Ja, skal vi se om det noe lyd? Ja, så bra. Jeg vet ikke om det sånn der, fordi at nå skal jeg ha litt sånn action, den ligger her tilfeldigvis, men det lå nå en sånn rett her. Så jeg legger den der, ja. Jeg har gledet meg veldig til i kveld. For det er jo sånn at når du går i dager og kanskje uker og forbereder deg til noe, så blir du litt ekstra spent, så kanskje jeg har gledet meg mer enn dere har. og så hadde jeg tenkt på det at Oddvin står av og til her, og Alf står av og til her, og Geir står ofte her og forbereder seg i timer, og ikke bare 5 og 10, men kanskje 20 og 40 og 80 timer i bønn og i forberedelse. Og så er det en halvtime, og så er det ferdig, og så er det litt sånn blåst, og så glemmer vi. I hvert fall jeg går det ofte inn der, og så går det litt ut der. Jeg husker ikke så veldig godt. Så derfor så har jeg bare lyst til å ta oss tilbake i noen 2-3 minutter i starten til min forrige tale for 2 måneder siden. Noen var her, noen var her ikke. Du som var her får kanskje litt sånn reminder, og du som ikke var her får da noe påfyll før jeg begynner på det jeg skal si. Jeg serverte en meny, en 3-retters. Og det skal du få i dag. Det er mer sånn struktur på hvordan opplegget blir. Men jeg hadde en forrett hvor jeg sa litt om friske tanker om fremtiden. Servert på en seng av sitater fra det gamle testamentet. Det ble en del sitater. Og så er spørsmålet, hva er min og din tanke om fremtiden? Mange er utrygge, usikre, ser den uforutsigbar eller ustabil. Men vi som er her, vi kan med Herrens hjelp sette et kryss over alle uene. Og så kan vi se at det er trygt og sikkert, det er forutsigbart og stabilt når vi har med Herren å gjøre. Og så vet jeg ikke om dere husker hovedretten, så var det noen helstekte refleksjoner om dette med ikke å være bekymret. Servert på med gratinert tilbehør i form av 3 nøkler. Og noen av oss er jo litt mer bekymret enn andre i utgangspunktet. Men her var det 3 konkrete nøkler i form av bibelvers, som Paulus tar oss med i. La deg ikke overvinne det onde, men overvinne det onde med det gode. Gled dere alltid, Herren, igjen vil jeg si, gled dere. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud, ved å kalle på ham med takk. Jeg husker barnearbeidet, de hadde sånne, kanskje 40 sanger med enkle bibelvers, som ble sådd inn. Og det er så viktig at disse sannhetene blir sådd inn fra vi er små, for da sitter disse nøklene og disse tingene i oss. Så det var et sånt, og så hadde vi en dessert også, det var hjemmelaget tips for å unngå baktalelse. Servert varmt, enkelt og effektivt. Og da husker dere kanskje en stol jeg tok fram, og mitt tips er, når du sier noe om en person som ikke er til stede, så skal du snakke som om vedkommende sitter i stolen ved siden av deg. Det er bare et tips, det står ikke i Bibelen. Men jeg har prøvd å praktisere det både her og der, og det fungerer faktisk ganske greit. Og så er det litt skummelt, for du legger merke til de som ikke helt praktiserer akkurat det samme. Så det er bare en oppfordring til oss alle sammen, at prøv og så tenk der. Det du sier om en som ikke er til stede, snakk som om man var der. Bare en kort, lite praktisk tips, så slipper man å gå inn i den gata som heter Baktalergata. Ta det først da. Jeg skal ta 3 deler i det jeg skal si. Det er en meny, en forrett, en hovedrett og en dessert. Og så er det litt spesielle målgrupper. Den første er noen friske tanker om menighetsutvikling. Og det er kanskje til de som er, kaller gjerne kjernen trofaste, de som er mest på misjonshuset. Men også til alle andre som er på besøk eller hvor det er, så kan du få med deg noe i forhold til det temaet der. Og så har jeg en flott hovedrett, som ikke er min, men det er Herrens, og det går på håp. Og da skal du få en seng av oppmuntring. Og det er til everyone, i hvert fall i dette rommet, og kanskje flere også. Har jeg en liten dessert, som går på omvendelse og det å ta imot gaven. For jeg synes det er viktig, at selv om vi kanskje de fleste kjenner oss, så er det viktig at vi også forkynner omvendelse og det å ta imot gaven. Og det var veldig flott det Terje løftet fram i min innledning, at selv om du er grå i håret, som mannen sikkert var, så kan du ta imot. Og selv om du er en tenåring, så kan du ta imot denne flotte gaven som Gud har til oss. Den er for alle, og i alle aldre. Så det tar jeg litt om helt mot slutten. Nå har jeg dette vannet mitt. For det var... litt kort om... og så blir jo liksom forretten mye kortere enn hovedretten, og desserten blir veldig kort, så da har jeg litt om timingen her. Skal vi se. Vekkelse. Det er et ord som jeg forbinder med noe positivt. Vi har vekkelsestider, vi har vekkelsesvinner, vi har vekkelsespredikanter, og vi har vekkelsessanger. Vi har vekkelsesmøter, og vi har mye positive ting knyttet til dette ordet, vekkelse. Så jeg har tenkt litt på det at når vi kommuniserer her og ellers, så bruker vi ord som ikke alle forstår helt. Hvis jeg sendte det spørsmålet til prognosesenteret i Oslo og spurte, kan du sende det ut til 1000 random nordmenn og spørre hva det ordet, hva de forbinder med det ordet? Så tror jeg kanskje over 90% ville tenke noe annet enn det jeg tenker, og det du tenker. Kanskje de tenker det har med vekkerklokka å gjøre. Andre ting enn det vi tenker. Ikke sant? Det er ikke noe feil å bruke ordet vekkelse. Det er ikke noe, vi har gode erfaringer, men det er greit å tenke igjennom. De barna som vokser opp har ikke hørt om det. Så da har jeg et ord som er like skummelt og like fremmed, NAMU. Det er jo bare en forkortelse som står for naturlig menighetsutvikling. Og da er vi inne i forretten. Utvikling, det vet de fleste hva er. Utvikling, da er det en vekst, da er det en utvikling. Det barna har en utvikling, du kan ha en utvikling i jobben din, du kan ha utvikling på mange områder. Og de fleste vet hva utvikling er. Og jeg tror faktisk de fleste forløpig i Norges land også vet hva menighet er. Altså, menighetsutvikling, da er jo dette en utvikling av menighet. Ved at barn vokste opp og blir bevart i menigheten og får en utvikling, og at noen blir frelst. Og at det er naturlig at ikke det er sånn kunstig ved oppkjøp eller ved sammenslåing, men det er helt naturlig en utvikling. Det er bare forkortelsen for NAMU. Og det står ingenting om... dette heller i Bibelen, dette ordet NAMU. Men det er en prosess. Det er, si det, kanskje ordene vekkelse for 40 år siden er naturlig menighetsutvikling i dag. Det er noe av det samme. Skal vi oppleve vekkelse, så begynner det ikke med dere der borte eller dere der borte. Da begynner det med meg. Det er jeg som må begynne. Det har vi hørt mange år forkynt. Vekkelse starter hos meg. Med meg og hva jeg vil. Det samme gjelder utvikling i menigheten. Det starter med meg, at jeg ser hva det jeg kan utvikle. Hvor er jeg sterk? Hvor har jeg mine utfordringer? Det starter hos meg, hele greia. Og der er det illustrert med en tønne. Og i en tønne så kan det være fullt av vann, og så kan det være litt lekkasje. Og disse stolpene har noen av dere sett før, og så vet vi at de høye stolpene betyr de områdene som fungerer kjempebra. Og jeg skal snakke litt om et område som er bra hos dere i dag. Det vil si, de fleste som er her har håp som noe av det høyeste. Og så har vi også noen stolper som er litt lavere. Og det som da skal til for å få mer vann i denne symbolske tønna, det er jo også styrke, i hvert fall et par av de laveste tingene. Der vi kan bli litt bedre, der vi har litt utfordring, da kan vi få til litt på det. Men igjen, her hadde vi en svær undersøkelse med 2900 spørsmål eller noe sånt. Og resultatet av de som da svarte der, var at håp er definitivt nummer én. Jeg synes det er flott. At håp, at vi skal styrke håp, og at vi har et håp. Ja, håp om hva, det kommer jeg snart inn på. Men håp er viktig for meg og for deg, og oss i sum. Og så er vi ganske hverdagslige. Vi har troen med oss på jobben og på skolen og der vi er i hverdagen. Der har vi med oss vår egen tro. Og vi ønsker å bli fler. Vi ønsker multiplikasjon. Vi ønsker at det skal ganges med 2 og 4. Vi ønsker enn det. Det er i alle fall det dere sier. Og det er det vi ønsker. Og så er vi relativt gudsbevisste. Vi er bevisste på hvem vi tror på og hvorfor vi gjør det. Vi har en bevissthet i forhold til det. Jeg synes det er flott det. Og så skal dere få se et par av de som kanskje ikke er så på topp da, i hvert fall ikke like gode som de andre, det er omsorg og fortrolighet. Vi er kanskje det med et par, kanskje de nærmeste, de vi kjenner best, kan vi være litt fortrolige eller omsorgsfulle med. Men det er ikke der vi er så veldig, veldig sterke. Og det gjør seg utslag i det som er naturlig. To tekster her. Jeg ber om at mine venner, mine kollegaer og mine slektinger, som enda ikke kjenner Jesus, må komme til tro. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen. Er det du har når du er i ditt lønnkammer, når du er for deg selv? Må venninna mi bli troende? Må fetteren min bli kjent med Jesus? Han på jobben. Og så prøver vi å bli kjent med mennesker som ikke kjenner Jesus. Det er ikke så lett. Det er lett når du liksom har småbarn, og du må gå sammen med de foreldrene fordi at ungene spiller fotball eller noe sånt. Da er det lett å bli kjent. Men ellers er det ikke så lett. Men vi prøver å bli kjent med mennesker som ikke kjenner Jesus. Og så hadde vi de to søylene, jeg må ta med de, for det er der vi kan gjøre ting litt bedre. Blant annet her som vi er i dag, på en gudstjeneste, eller et møte, som vi kaller, møte, som vi kaller det, frivenner. Gudstjeneste er kanskje også et ord. Inspirerende, at det skal være inspirerende å komme hit for Rita. Hyggelig å se deg, som er godt opp i årene. Veldig hyggelig. Og til de yngste, at det skal være inspirerende å komme sammen en gang i uka. Det er veldig, veldig viktig. Og der kan vi nok løfte litt. Og så har vi dette med livsnær gruppe, at jeg kan dele mitt liv, at jeg kan dele ting i livet mitt med noen nære, gjerne i en gruppe, og da ikke i en kjøkkengruppe, eller en praktisk gruppe, men i et nært fellesskap. Der er vi faktisk ganske dårlige. Vi har ikke noe særlig gruppearbeid i den forstand. Men det er ting vi kan se på og forbedre. For det er viktig at man ikke bare har en gudstjeneste, men man også har et nært fellesskap i bønn, i samtale, i omsorg, og i det å nå folk som ikke kommer inn her, men kanskje tør å komme hjem og prate litt hjemme hos oss. Jeg har bare lyst til å si at det er viktig å være god. Vi har janteloven som trykker oss ganske mye ned, for dere som vet hva det er. Men så er det viktig å løfte opp, vi er gode, det er viktig at vi er gode. Og du som sitter her, og jeg som står her, vi er enestående. Bibelen sier i alle fall at vi er høyt elsket. Gjør ikke det? Sier vi det? At du er mer verdt enn hele verden. Jeg var gagnet en sjel. Om du vinner hele verden. Han nevnte en professor her som hadde oppnådd mye. Men hva hjelper det? Ingenting. Hvis du tar skade på sjelen din. Så du som er her, i Guds øyne, er du mer verdt enn hele verdens rikdom. Det er fantastisk. Og så har vi fått alt, og så sier vi i Kristus, i gåsøgne. Men det er faktisk sant. Hvis vi ser hva vi har fått, så har vi alt. Så skal vi gå til hovedretten, og det er jo håp. Og da skal dere få tre bilder. Det er litt sånn der, litt komedie, ikke komedie, men komisk, eller litt artig helt i starten. Det er først en sjåfør. Og så er det en frosk, og så er det en dame eller en mann også. Og bilder som illustrerer litt om håp. De hadde for håp, de som kommer opp på veggen nå, alle sammen. Han første, han har et skikkelig håp. Sjåføren i den bilen der. Han har kjempehåp, han, om at denne lasta skal komme fram. Han har lastet opp omtrent dobbelt så mye som han burde gjort. Stemmer ikke det, Frode, som jobber med biler? Et skikkelig håp. Og så har vi neste som er en frosk. Han har også et ganske stort håp, denne frosken. Han har gjort det litt ille for seg selv. Altså, hvordan han har kommet dit og hvorfor, vet ikke jeg, men han er nå der. Og så tviholder han på liksom livet. Han har i hvert fall et håp. Så vet jeg ikke hvordan det gikk, men han der, han har sitt håp. Og så har vi noen som håper på hjelp fra forsikringsselskapet. Jeg vet ikke om du har vært der og håpet å få litt hjelp. Men her var det i hvert fall en dame som håpet å få hjelp og skrev følgende. Jeg kjørte alldeles ikke for fort. Jeg hadde jo to koltbord bak i bilen. Og så har vi en som sa, fyren var overalt. Jeg måtte bråsvinge flere ganger før jeg traff han. Han håpet jo også å komme unna med det da. Og han tredje mann, han sier at jeg fullførte svingen etter at veien hadde rettet seg ut. Så, ja. Han håpte også på litt oppgjør med forsikringsselskapet. Ja, noen eksempler på håp. Og kommer tilbake til det, men håp ikke bare en ting. Håp kan være ulike ting, og på ulike måter. Disse tre eksemplene viser jo praktiske ting om hvordan du kan håpe det ene og det andre og det tredje. Skal da få litt fakta, for da må vi hoppe tilbake igjen til Bibelen, som noe vi bruker. Og da står det om håp. Og hvis vi sjekker litt på hvor mye står det om håp, og hva står det om håp, så vet jeg ikke om noen vet hvor det står mest om håp. Har du tenkt på det? Hvor står det mest om håp? Ja, det står i hvert fall om håp over 100 ganger. Litt avhengig av oversettelse og sånn, men over 100 ganger står det faktisk om håp. Og disse profetene, Jesaja og Jeremia, de omtaler det over 11% pluss minus lite grann, dette med håp. Neste, litt høyere, salmene. Kan du lese i salmene om håp ganske mange steder? Og så er det en som har skrevet mye. Det er Jobb. Han har skrevet mye om håp, men kanskje også om håp på en litt annen måte. Men litt negativt. Litt håpløst. Og så har vi suverene på 33, nesten en tredjedel av Bibelen. Det er Paulus som skriver om dette her. Da har vi litt vektingen. Hvor står det, og hvem omtaler dette med håpet? Viktig å få med oss det Paulus tar. Når det er nesten en tredjedel av Guds ord, så står det om håp. Og som jeg sa, håp, det er jo egentlig ikke bare håp. Det er forskjellige betydninger. Jamfør den her frosken og den damen med koltbordet. Litt ulike håp. Og sånn er det også i Bibelen. Håp har ulik betydning. Jesaja var jo den profeten som levde og fikk budskap når folket var i fangenskap og bortreist. Han trøsta ofte. Han fikk ting fra Herren, og så måtte han trøste. Folket var borte, fangenskap, og så måtte han trøste dem. De trodde på Gud, og de holdt ut, men de trengte et håp om noe der fremme. Og da var Jesaja flink på det. Og så lærte jeg Leif Erik Andersen en gang. Han sa det lå, vi spiste middag et sted, og så lå det en teskje der. Du vet hva dette her er? Det er en profet. En teskje. En taler om noe som skal komme. Taler om desserten. Og sånn var det med Jesaja. Han talte om Messias som skulle komme. Tenk deg det når hele folket får et håp om noe der fremme. Det er ikke akkurat nå, det er ikke i dag. Men et sted der fremme, så har du et håp. Hele folket håpte at Messias skulle komme. Og dette formidler han. Så har vi, jeg leste det sist, og jeg gjentar det denne gangen, for det er det mest populære, sagt på et floskelvis, men det er i hvert fall det folk setter mest pris på i Norge av bibelvers, når vi tar en sånn undersøkelse. Så er det ett sted, og det er Jeremia 29,11. Og der står det, som vi vet, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Så sa jeg vel litt om håp en gang tidligere, nei, om fremtid. Men jeg vil gi dere håp. Se hva det står. Jeg, står det, vil gi dere håp. Han sa at han skulle gi håp. Og når Herren sier det, at jeg vil gi dere håp, så er det viktig at vi lytter til det. Det er ikke jeg som skal prestere det. Det er ikke vi som skal prestere et håp. Nå håper jeg. Det er ikke han som sitter der, eller han som sitter der, men det er han som er der, som gir oss håp. Det gikk opp et lite lys for meg når jeg satt og drodlet litt rundt det der. Det er han og ikke meg. Det er han og ikke deg. Det er han og det er ikke oss det handler om. Mange av oss tar oss i det her, vi er så selvsentrerte. Det er liksom, jeg skal prestere ditt og datt. Jeg skal tenke ditt og datt. Jeg skal opphøye, og jeg skal oppmuntre, og jeg skal tilbe, og jeg skal offre, og jeg skal det. Så blir det mye meg, og mitt, og mine ting. Og da håper jeg du ser hva jeg mener for noe. Noen ganger så må vi kanskje sette en skikkelig fot i bakken, og så tenke, hvor fokuset? Er det meg? Er det mitt? Eller er det han? Og er det hans? Er det jeg? Eller er det han? Og satt på spissen akkurat nå, er det Ruben det handler om? Eller er det Herren det handler om? Jeg står ikke her bare for at dere skal bli fornøyd og tilfreds. Jeg står her fordi at Herren ønsker det. Jeg ønsker bare å være en kanal og formidle noe fra han og til deg. For det er det det kommer an på. Det er budskapet fra den levende, allmektige Gud og til deg som er viktig. Det kommer ikke an på hvor profesjonelt eller hvor flott eller talefør de som står her fremfører. Men det kommer an på at når han sender et budskap, så må det nå ditt hjerte. Det er det viktige. Så la oss ta med oss det i resten av møtet vårt nær. Han sier her, «Jeg vil gi deg håp», sier han. «Jeg vil gi deg, Camilla, et håp.» Selv om det er vanskelig, selv om det noen gang synes tungt, og vi av og til og med bruker ordet «håpløst». Vet ikke om du har brukt det ordet? Jeg tror vel jeg har brukt det i hvert fall. Vet du hva? Han er her for å gi deg et håp. Han er her for å tilby. Han er her for å møte. Jeg vil gi dere håp, sier Herren i sitt ord. Min bønn er at det er åpenhet for Guds ord. Ikke så mye for mine ord, men for de ordene som kommer fra Herren her i resten av møtet. Så har vi Paulus. Han sier noe om håp, som jeg sa ganske mye. Han sier i Romerne 15:13. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli, hva da? Rike på håp ved den hellige ånds kraft. Det er håp, skjønner du. Det er ikke håpløst. Det er håp, det er muligheter. Bibelen sier at ingenting er umulig for Gud. Håpets Gud, står det der. Har du hørt om han? Har du lagt merke til det? Håpets Gud. Håper du ser det. Håpets Gud. Fantastisk. Det kan omtale han som håpets Gud. Herre, jeg ber om at vi skal få lov til å få øynene opp for deg, du som er håpets Gud. Herre, gi noen fred i troen akkurat nå, Herre. Gi noen glede i hjertet, Herre. Gi noen til og med en brann i hjertet igjen, Herre. Jeg ønsker at vi skal få øya opp, så vi kan se for et håp som du har kalt oss til, Jesus. Halleluja. Jeg ber om at vi må se hvor rike vi er på håp, Herre. Og så må du erstatte håpløshet om noen kjenner seg håpløs nå i kveld. Gi dem håp som trenger det akkurat nå. Amen. Du skjønner det at håp er tre ting som jeg tror alle kan. Paulus sier litt om tro, håp og kjærlighet. Og så blir de stående, disse tre. Og så vet de best av kjærligheten. Men akkurat i kveld så er det tro, håp og kjærlighet. Håpet blir stående, folkens. Håpet er så sterkt. Det er så viktig å ha dette håpet. Det å eie håp er kjempeviktig. Å være rik på håp, det er heller ikke noe vi presterer, men det er ved den hellige ånds kraft, halleluja. Det er ikke ved min prestasjon eller din prestasjon. Kanskje er du her som kjenner håpløshet på enkelte ting i livet ditt. Kanskje du kjenner at det er mørkt også, intenst på et område. Og vi kjenner på håpløshet, for vi er jo mennesker. Det kan handle om skuffelse for noe som noen har sagt, eller til og med noen ikke har sagt. Kanskje det ble annerledes i familien din enn du hadde håpt. Kanskje det ble annerledes på jobben enn det du hadde håpt. Kanskje det ble annerledes med kroppen din enn du hadde håpt. Jeg vet ikke om dere husker, noen av dere som er litt på min alder, eller kanskje litt yngre, husker en person som heter Odd Kåre Rabben. Og dere som ikke er så gamle husker ikke Odd Kåre Rabben. Men det var en gutt som var den første i Norge som fikk HIV. Og det fikk han via en smitte fordi han trengte noe blodoverføring. Han hadde en sykdom. Så fikk han dette helt uskyldig. Og denne Odd Kåre Rabben, Han så sånn ut. Det var en glad gutt på 13 år, så fikk han helt uskyldig en sånn dom i livet. Han skulle dø. Og så var han på TV, og så sang han en flott sang som hette, halleluja, i Herrens hender, der kan jeg hvile, og der er jeg trygg. Det kan ikke stormer rundt omkring meg, men i Herrens hender, der er jeg trygg. Og tenk deg det når du 13 år og har blitt uskyldig smittet. Og som en fågel med bruten vinge, så vil jeg fly hjem, men ikke kan. Så kjennes alt, og ingen vind som bærer meg nå, flyger fågel før jeg fann. Om du behøver noen som går med deg, ditt ingen andre har gått forut, så finnes det en som bærer din byrde. Han finnes hos deg til livets slutt. Det kan ramme i alle aldre. Håpet kan slå knallhardt inn hvor enn du er og når du er. Dette var bare et eksempel på en gutt som hadde det. Vi har opplevd det, mange av oss, i nær familie, blant venner, at dette her oppstår. Plutselig så er det ganske så mørkt. Men det finnes håp, folkens. Jeg synes det er flott. Du skal få et oppmuntringsord fra Jeremia også. Han sier det i kapittel 9, vers 1. Det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Folkens, det er mørkt noen ganger. Og det kommer til å bli mørkt igjen. Men så sier han her, det skal ikke alltid være mørkt. Ta med deg det lille, når du da ser der i den situasjonen når det er mørkt. Når det er vanskelig. Det skal ikke alltid være mørkt. Vi er rike på håp, leste vi i sted. Kjære Jesus. Håpet. Det er et symbol for håp. Ikke sant? Det er ikke noe nytt. Et anker. Jeg tror jeg skulle ta med et anker i dag, men jeg hadde ikke noe med meg. Men dette håpet, det er et trygt og et fast anker for sjelen. Det når gjennom forhenget inn i helligdommen. Og mange av dere som er her, vi har trent Jesus i mange år, jeg kan si oss, og vi er ganske trygge på vår tro. Vi står med et fundament, og så er vi trygge. Altså, disiplene sa, nå ser jeg her, og nå tror jeg. Og mange av oss har jo gjort det samme. Vi ser, og vi tror, og vi er takknemlige for det. Men så plutselig så kommer det noe. Uventet, noe plutselig, noe forferdelig, inn i livet mitt eller i livet ditt. Og det går opp for oss at vi kanskje er 7 ganger så sterkt som inne i en ildovn. Altså det er noe virkelig som ryster i sinnet vårt, i tankene rundt omkring oss. Og vi går inn i en kamp og noen smertefulle greier. Og jeg vet ikke om du har vært der. Jeg tror mange har vært der. Jeg har i hvert fall vært der. Så er du plutselig nede i problemer, i utrygghet, i frykt, i usikkerhet og masse forferdelige greier. Hvor kom nå dette fra? Plutselig bare dukket det over. Hvis du er spart for det, så skal du være glad, men det er greit å være forberedt på at plutselig så kan det komme noe helt uforutsett, som med denne rabben, et eksempel, inn i vårt liv. For vi er mennesker. Vi lever ikke alltid til vi er så gamle som Rita, et langt liv. Noen får ikke det. Plutselig så rammer det noe. Og da sier Bibelen her at da er det viktig å ha et håp som er trygt og fast, og som går gjennom forhenget. Jeg skal fortelle en litt sånn artig historie, fordi at jeg hadde en bestefar, en farfar, som var predikant, spilte og sang og reiste rundt. Og så var jeg ganske liten, og så hadde jeg hørt det på han. Og han fortalte om dette ankeret som skulle kastes inn forbi forhenget. Og et forheng for meg, det var et dusjforheng. Og jeg så for meg denne farfaren som stod og kastet et sånt anker inn i dusjen. Jeg skjønte jo ingenting. Når du er litt, ikke sant? Hva er anker og forheng? Hva i all verden er det for noen greier? Altså, sånne bilder, ja, men det er helt naturlig. Går du ned på jobben, står jeg og snakker om dette på jobben min, om anker og forheng, så tror jeg de hadde lurt om det rablet foran fyren. Altså, det er ord og uttrykk som ikke vi kjenner til. Ser du bildet? Men dette ankeret som står her, det er noe som ikke går ned i dypet, langt ned i bånd der. Men det er et anker som går hjem og inn i helligdommen, som er der oppe, som holder oss fast. Og det er ikke han der oppe det kommer an på. Det er jeg som eventuelt må slippe tauet. Men det holder gjennom liv og gjennom død, så holder dette anker oss fast i det høye. Du som har noe i vente, halleluja. Det er flott å tenke på, sånn var det visst med det ankeret. Det var noe der oppe, det var ikke noe sånn dusjforheng. Så sier Paulus, han, en del sitat fra Paulus, det begynner å nærme seg avslutningen av det han har å si, men han sier igjen, måtte han gi dere hjertets øye lys, så dere, hva da, forstår hvilket håp han har kalt deg til, og hvor rik og herlig arven er for de hellige. Ja, klarer vi å forstå hvilket håp han har kalt oss til? Jeg synes det er vanskelig, skal jeg være ærlig. For det er så svært, dette håpet. Må bare innrømme liksom min IQ og min... Det når ikke inn. Jeg prøvde å lese 95 sider fra en professor på universitetet som skrev om håp. Jeg kom vel igjennom. Men han også innrømte til slutt at det var mye større enn han klarte å beskrive. Og da tenkte jeg, dette med håp, det jeg bare har sett, det er kanskje så mye av hvor mye det egentlig handler om. For det er så svært. Det er så mye. Det er over 100 steder hvor du kan dykke ned i og forstå hvilket håp han har kalt oss til. Det er ikke lett. Men det ligger noe der fremme. Det ligger noe der fremme. Som profeten talte om at Messias skulle komme, noe der fremme. For oss så ligger det noe der fremme. Det er ikke her nå, men en dag, halleluja, så er vi fremme. Da er vi der. Ser du det? Håpet om herligheten som ligger der fremme. For deg og for meg. Vi har en herlighet i vente. Selv om kroppen vår gradvis, eller av og til hurtig, smuldrer opp, så finnes det alligevel et håp. Uansett alder. Og Bibelen sier at vi skal ikke sørge som de som ikke har håp. Det er trist, synes jeg, når du ser folk ikke har håp. Og så sørger dem på sin måte. Men vi har løftet om at vi skal slippe faktisk å sørge som de som ikke har håp. Så håper det at du som er her i kveld har fått håpet. At du har håp. At ikke du er som de som ikke har dette håpet. Vi vinner seier. Ja, vi gjør mer enn det. Vi vinner mer enn seier. Ikke sant? Ved han som har elsket oss. Det er flott. Vi vinner mer enn seier. Og det er ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Ingenting kan skille oss. Vi synger en sånn flott barnesang, en av de beste jeg vet. Korset er tomt, graven er tom. Jesus sto opp og han lever. Det gjelder for dem på 80 år. Korset er tomt, graven er tom. Jesus sto opp og han lever. Det var det som skjedde på korset som forvandlet meg, egentlig, inni. Og det var det som skjedde på korset som forvandlet deg. Det forvandlet Paulus. Og det kan forvandle mennesket i dag. Paulus sier, jeg er korsfestet med Kristus, og jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. La det Kristuslivet få lov til å vokse ut, så blir det mindre oss og mer ham. Kristus i det, og håp om herlighet, står det i Kolosserne. Fantastisk. Og så er det sånn at alt henger jo sammen med alt. Vi menn tenker ofte litt i bokser. Ja, nå er det håp, så er det den boksen. Og så tar vi ut den, og så går vi inn i en annen skuff. Ja, da er det tro. Men det henger faktisk ganske mye sammen. Håp og tro og alle disse tingene. Det er ikke bare én spor og ett ting, men ting henger sammen. Og det synes jeg var flott når du leser ting. Ja, men det henger faktisk sammen. Det er ikke sånn at det er veldig der. Noe er bare der, og noe er der. Men alt henger sammen med annet. Og det som vi har vært litt innom nå, det er bare en liten flik av akkurat det med håp, som igjen henger sammen med større ting. Vi har et levende håp, vi har ikke et dødt håp. Er det ikke flott? Et levende håp. Amen. Vi tar desserten til slutt, ja. Litt om kors. Vi har jo korset her hele tiden. Det å ta imot. Vi opplever jo av og til at noen unge tar imot, og noen eldre tar imot. Og det er viktig at vi holder fast ved korset. For dersom vi bekjenner våre synder, så er han trofast, og han er rettferdig. Så tilgir han oss syndene, og så renser han oss ifra all urett. Det er flott. Amen. Og hvis du da bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og hjertet tror at Gud reiste han opp fra de døde, så skal du bli frelst. Og frelst er ingen sånn quick fix. Det er ikke enkelt. Det er ikke bare sånn, yes, noen sier at det er veldig enkelt. Men det er faktisk både en prosess, og en vilje, og et valg, og en beslutning. Jeg ønsker å ta imot. Noen sier det er veldig lett. Ja, kanskje. Men det er faktisk en del du må ha på plass i livet ditt for at han skal ta imot deg. Men han ønsker at du og jeg skal få bli frelst. Og så er det da til slutt en liten sånn, en, ikke bare klø i øret, vi skal ta med oss dette verset også, som Johannes sier her. Sier vi at vi har fellesskap med han, ok? Men vi vandrer i mørket. Jaha, kan det skje? Tydeligvis. Ja, da lyver vi faktisk og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik om man selv er i lyset, ja, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesu og hans sønns blod, det renser oss for all synd. Jeg leser det bare opp, for Guds ord det virker. Sier vi at vi har fellesskap med han, men så vandrer vi i mørket. Må Gud hjelpe oss at ikke vi har noen som er der. Men det kan skje at plutselig så vandrer du i mørket, men du sier at du er ikke der. Så må Gud gi oss nåde, må Gud gi oss hjelp til å holde oss nær til han, og ikke søke ut så langt ut vi kan, men holde oss tett til han. Jeg får ett sitat til slutt fra Jeremia 31. Det er håp for etterkommerne dine, sier Herren. Barna skal hjemmevende til sitt eget land. Det står jo i en annen setting, men du kan ta det til deg, du som trenger det ordet. Det er håp for dine etterkommere. Amen. Jeg tror jeg hopper over oppsummeringen. Det er ikke så farlig. Vi kan sette strek der. Da har du fått en liten treretters. Ta med deg dette her med håpet. Jeg synes det var så flott da Rolf sa til meg her at han tok opp talene på så han kunne sitte og høre på dem etterpå. Nå gjør vi ofte det her også. Så de, med respekt for de som bruker mye tid her og Geir ofte, la oss lytte til talene om igjen hvis vi har mulighet til det, og få med oss noe av essensen i det. For det er det som gjør at vi, om vi er en liten gruppe, eller om du er alene, eller hvor det er, ta med deg Guds ord og det som er sagt og forkynt, for vi tror at den hellige ånd kan være med å levendegjøre og formidle. Det er ikke slutt når jeg sier amen og setter meg ned, men ordet virker i oss og gjennom oss videre. Det er utrolig viktig å ta med det. Så la oss bruke de tipsene vi kan få til akkurat den biten der. Skal dere synge en sang? Stina har finnet en sang om håp, som er ganske ny, men vi går gjennom den, og så skal vi gå mot avslutning straks. Halleluja. Amen. Jesus. Halleluja. Kjære Jesus. Halleluja. Amen, Jesus. Halleluja. Amen, Jesus. Halleluja. Kimmel og tjent. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Jesus, du verdens vis, og lyset det sterkere. Halleluja, Jesus. Oh, Skal du ta avslutningen, eller skal
du ta det?
Ja. Ja, vi skal ikke ta noen sånn offentlig innbydelse og sånn, men vi kan bare sitte og bøye hodene der du er, og så ikke noen håndsopprekning og ingenting, men nå har du hørt budskapet forkynt, og så kan du ta imot det. Og så kan du velge å være stolt, eller så kan du velge å være ydmyk. Det er opp til deg hva du vil gjøre med det som er kommet i kveld. Men jeg skal be en bønn nå for dere alle sammen, og så har du et ønske om samtale etterpå, så er det åpen for det også, men la ordet virke. Det er min bønn. Herre Jesus, la det ikke bli oss og meg og mitt og mine, men la det bli deg og ditt og din. Halleluja. Din frelse som du har frelst oss med. Halleluja. Takk, Herre, at du gir oss både framtid og håp. Ja, du gir oss et rikt håp, Herre Jesus. Priser deg for dine løfter, Herre. Takk for at vi kan se at vi har et håp i vente som ligger der framme. En dag, Herre, så er vi der. En dag så er vi framme, og mens vi er underveis, så har vi dette håpet høyt hengende, Herre Jesus. Hjelp oss som er samlet her i kveld til å bli rike på håp. Halleluja. La oss få lov til å se at du vender håpløshet om til håp når det er sånn situasjon. Takk for at det ikke alltid er mørkt, Herre. Du vet vi går gjennom mørke ting, men vi kan oppleve lys, og vi kan oppleve håp. Hjelp oss å løfte opp håpet og løfte opp hverandre, Herre Jesus. Så skal all ære tilkomme deg, Herre. Er det noen i kveld som spesielt trenger en hilsen fra deg? Ja, så er du der, og så fyller du, og så møter du, og så oppmuntrer du, og så gir du håp inn i situasjoner og inn i liv. Halleluja, Jesus. Takk at vi ikke ser det, men du ser til det innerste mørket, Herre Jesus. La ditt guddommelige lys få lov til å lyse inn, så håpet sprer seg i den enkelte situasjonen. Vi ber om det i Jesu navn. All ære til deg, Jesus. Halleluja. Amen. Amen.